Dnes budeme hovoriť o celkom nezvyčajnej téme. Málo sa o tom medzi kresťanmi hovorí, aspoň na hlas. A ešte oveľa menej sa o tom káže. Ale to je veľká škoda. Lebo Biblia o tejto téme dosť veľa hovorí. A je to ešte veľmi dôležitá téma, čoraz viac v dnešnej spoločnosti. To slovo má iba tri písmena, čo sa teraz objavia. Budeme hovoriť o sexe. Vôbec povedať to slovo na tomto mieste je ťažšie. Ale vybral som si túto tému dnes aj preto, lebo sme o nej práve začali hovoriť nedávno v našej sérii z prvého listu Korinťanom. Brat Peter dokonca povedal, naznačil vo svojej kázni k 6. kapitole, že táto kapitola by si žiadala minimálne ešte jednu kázeň. Takže dnešná kázeň bude tá druhá. Lebo 6. kapitola 1. listu Korinťanom hovorí veľmi priamo a celkom detailne o sexe. O správnom a nesprávnom použití sexu. Tak vráťme sa do 1. listu Korinťanom. A pozrieme sa ešte raz a trochu hlbšie na to, čo Boh hovorí o tejto výnimočnej časti jeho slova a nášho života. Tu je tá pasáž. To bude naša dnešná nosná pasáž zo 6. kapitoly 1. listu Korinťanom. Všetko smiem, Pavol hovorí, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, to bol taký refrén u tých Korinťanov, u tých veriacich. My sme slobodní, všetko môžeme, všetko smieme. Áno, všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre pána a pán pre telo. Bo však vzkriesil pána a aj nás vzkriesí svojou mocou. Neviete a zdá, že vaše tela sú Kristovými údmi? Mám teda z Kristových údov urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja, jedno telo. Kto sa však oddáva pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A varí, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Bože, kláňame sa pred Tebou a pred Tvojim slovom a pred Tvojim duchom. A prosím, aby si nám otvoril srdcia a oči, myseľ, aby sme vedeli prijať tento dobrý pokrm od Tvojho ducha. Aby si nás skrze to aj zmenil. Amen. Sex je mocný. Sex je veľmi mocný. Tak ako atomová energia dokáže dodať celému mestu, celej krajine prúd na všetko, čo potrebujeme v elektronickej oblasti pre život, môže tá istá energia môže zničiť aj celú krajinu, aj celý svet. A verím, že sex je podobného druhu, má podobnú energiu, podobnú silu. Je to niečo vzácne. A úžasné, ale môže byť aj veľmi nebezpečné. Je v každom prípade krehké. Tak dávame si dostatočný pozor pri tejto téme a hlavne v našich životoch, ako s ním narábame. Budeme hovoriť o sexe z pravého uhla. A Pavol vyzdvihuje ten hlavný zmysel jednak pre sex, aj pre všetko, čo sme dostali od neho ako dar, aby sa to použilo na Božiu slávu. A máme aj svojimi telami oslavovať nášho Boha, ktorý nás vykúpil skrze Pána Ježiša Krista. Tu je v skrátke biblický návod pre sex. Sex patrí jedine do exkluzívneho vzťahu jedného muža a jednej ženy, ktorý sú zjednotení pred Bohom v manželskom zväzku do konca života a má za hlavný cieľ splodenie detí. To je, myslím si, celkom adekvátne zhrnutie biblického učenia o sexe. Každý riadok, každý jednotlivý riadok, každý jednotlivý bod je dôležitý. A treba dodať aj to, že všetko, čo nie je v súlade s týmto, je nesprávne. Zlé. A znamená prekrútenie alebo zmárenie Božieho plánu. Toto je v skratke biblický návod. No predstavme si, ako by reagoval bežný človek na ulici, ktorý o tomto vôbec nič nevie, nemá šajnu o tom, čo Biblia hovorí, alebo či je vôbec nejaká Biblia alebo Boh. Ako by reagoval bežný človek, ktorého strnieme na ulici? A keby sme mu prečítali tento výrok a opýtali sa, no, čo si o tom myslíte? Ako by reagoval? Viete si predstaviť? Možno ste mali takú debatu alebo rozhovor po tejto téme s takým človekom. No, určite šok. Čože? Veď všetko v tomto je úplne odlišné od bežného chodu v tomto svete, čo sa týka sexu. Exkluzívny vzťah, to neexistuje. Jedného muža, jednej ženy? Len? Manželský zväzok? Iba tam? A do konca života? A splodenie detí? To je ako keby, to by bolo ako keby sme padli z Marsu pre takého človeka. Žiaľ, v našom svete dnes sme sa tak vzdialili od toho jednoduchého základu, že tá jednoduchá pravda sa nám javí ako niečo úplne cudzie a nepochopiteľné a aj zlé. To, čo Boh stvoril ako dobré, sme úplne, ale úplne zničili a pokazili a až do takej miery, že ani nevieme, na čo to je. A pre mnohých ľudí možno nie len, no, tak povedzme, že pre neveriacich ľudí toto učenie o sexe môže byť aj neodpustiteľné. Biblia má pre neveriacich ľudí viacero neodpustiteľných hriechov. Tak keď Biblia hovorí o stvorení, že existuje stvoriteľ a že to nebolo, svet nevznikol evolúciou a miliardmi rokov, že to je úplne nepriateľné pre mnohých, neodpustiteľné, alebo Kristove zázraky, alebo vojny, čo Izraelové vojny, tak tie sú strašné v očiach mnohých, ako by mohol dopustiť, že jeho vlastný ľud by zničil a zabil iné národy. To sú všetko nepriateľné učenia Biblie. A hľadajú všelijaké chyby v Biblii, ale keby sme probovali trochu hlbšie. Myslím si, že by sme skôr či neskôr trafili na ešte najpodstatnejší hnev alebo odpor voči Božiemu slovu. A v mnohých prípadoch, myslím, je to práve učenie o sexe, čo je ten najneodpustiteľnejší hriech. To, že nechápu a nechcú prijať to, že sex má určité obmedzenia od Boha, dané od Boha. Dobre?
Áno, v tom smysle teda, že aj sex je
odpustiteľný. Áno, to učenie, biblické učenie je neodpustiteľné. Takže nepriateľné pre nich. Hej, v očiach neveriacich, no. To som to myslel. No, jeden britský filozof a známy spisovateľ to vlastne vyjadril celkom otvorene. Mal som motívy, pre svoju túžbu zistí, že život nemá zmysel. A tak som jednoducho predpokladal, že nemá. Potom som mohol veľmi ľahko nájsť preto uspokojujúce dôvody. Filozof, ktorý si myslí, že život nemá zmysel, sa nesnaží len riešiť čisto metafyzický problém. Snaží sa tiež dokázať, že neexistuje žiaden platný dôvod pre to, prečo nemôže žiť tak, ako chce. Pre mňa, teraz hovorí osobne, a hádam aj pre väčšinu mojich priateľov, filozofia nezmyselnosti života bola vlastne nástrojom oslobodenia z určitého morálneho kódexu. Namietali sme proti tejto morálke, lebo zasahovala do našej sexuálnej slobody. Jej zástancovia tvrdili, že táto morálka je stelesnením zmyslu života. A práve toho kresťanského zmyslu zdôraznili. Prišli sme však na obdivuhodne jednoduchý spôsob, ako vyvrácať týchto ľudí, aj ospravedlniť sa vo svojej erotickej vzbure. Popierame to, že by život mohol mať vôbec nejaký zmysel. Vidíte, koreň jeho filozofie, že život nemá zmysel, prečo vlastne hľadal ten nezmysel v živote? Práve preto, aby mohol byť oslobodený z hociakej morálky, čo by mu zamedzovala alebo zabránila mu vo svojej erotickej sexuálnej slobode. Pre mnohých ľudí a možno aj mnohých našich známych kolegov alebo členov rodiny, práve toto učenie z Božieho slova je úplne nepriateľné. A pre nich je to môže byť aj tá hlavná bariéra pre prijatie Boha. Je bez debaty, že my ľudia v dnešnej spoločnosti sme úplne posadnutí sexom. Sme bombardovaní sexom dennodenne zo všetkých strán. V telke, na billboardoch, v novinách, v časopisoch, vo filmoch, v obchodoch, samozrejme na internete. Sex je zároveň najväčším tovarom a je najväčším predávačom. Veď všetko od aut po zubnú pastu sa predáva pomocou sexuálne nabitých reklám. Štatistiky o pornografii na internete a o tom, koľko ľudí to bežne pozerá, sú priam šokujúce. V polovici 20. storočia známy britský spisovateľ C.S. Lewis v knihe K jadru kresťanstva si predstavoval krajinu, kde sa veľké davy ľudí natlačujú do barov a klubov pre striptizové predstavenia s jedlom. Svetlá sa smievajú, na javisku pomaly odhalujú kus slaniny alebo šunku. No všetci začnú pískať, tlieskať, húčať, hádzať peniaze. No čo by sme mysleli o obyvateľoch tejto krajiny? Snáď, že niečo tam nie je v poriadku, že? Že majú trochu zvrátenú a šialenú chuť po jedle. Že jedlo sa im stalo modlou. Ale presne v takejto krajine žijeme. Nie čo sa týka jedla, ale čo sa týka tejto ďalšej modly, sexu, sme priam posadnutí. Ľudia veľmi radi a veľmi niekedy agresívne hovoria o svojom pocite odporu voči tomuto archaickému zlému učeniu. Ale myslíme si, že náš návod je lepší? Ozaj? Lepší než ten Boží? Ktoré sa nám tak hnúci? Zastavme sa na chvíľku a pozrime sa trochu bližšie na náš návod a skúmajme ho. Priniesol nám náš nový, slobodný, všetko smieme plán pre sex? Priniesol to trvalé benefity? Skvalitnil naše životy? Funguje to ozaj dobre? Po zhruba 50 rokoch hromadnejšieho vzdialenia sa od biblického učenia od sexe, čo sa začalo približne na konci 60 rokov minulého storočia, po 50 rokoch toho oslobodenia, čo vidíme? Vidíme pohlavné choroby, že sú rozšírené všade. Vidíme maloleté matky, málo manželstiev, neskoršie uzavreté manželstva, rozvody, umelé prerušenia tehotenstva, čo znamená aj zabitie detí. Celkovo málo detí, menej narodených detí, oveľa. A deti, čo vyrastajú bez jedného rodiča, väčšinou bez otca. A mohli by sme pridať nespočetné množstvo pokazené až ničené vzťahy aj ľudské duše. Takže to sú následky, čo vidíme všade. Čo žneme pre náš slobodný všetko smiem aj v sexe život. Je to určite zmárenie Božieho plánu. A Božie slovo používa rôzne slova na vyjadrenie rôznych odchýlov, odchýliek od Božieho dobrého plánu. Existuje v Biblii slovo smilstvo. V gréckom jazyku slovo porneia. Od toho máme slovo pornografia. Je tam aj slovo cudzoložstvo. Homosexualita. Biblia nepoužíva práve to slovo, ale ten koncept je tam jasne povedané viackrát. A žiadostivosť k tomu patrí, k tomu zmáreniu. Smilstvo, cudzoložstvo, to je veľmi špecifické. Hociaký sexuálny vzťah mimo toho manželského zväzku pre jedného z partnerov. Takže keď manžel alebo manželka má sex s iným partnerom, to je cudzoložstvo. Smilstvo je širšie a je to hociaký fyzický sexuálny vzťah mimo manželstva, hociaký. A tri z tých slov, konceptov sa používa v našej 6. kapitole. Nie v tých veršoch, čo sme čítali na začiatku, ale česne pred nimi. Pavol hovorí, či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, smilstvo. Ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, cudzoložstvo. Ani muži súložiaci s mužmi, homosexualita. Ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani ruhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A kto sú tí nespravodliví? To sú neveriaci ľudia. A to sú hriechy, ktoré charakterizujú bežne neveriacich ľudí. Neospravedlnených, nespravodlivých ľudí bez Pána Ježiša. A takí, ktorí takto žijú, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. nebudú večne spasení, ale budú večne zatratení. A Pavol hovorí k tým Korintianom, k tým veriacim, ani takými ste vy niektorí boli. Ale haleluja. Pre Božiu milosť. Ale dali ste sa obmyť. Boli ste posvetení. Ospravedlení v mene Pána Ježiša Krista v duchu nášho Boha. No, ja nepoznám všetky vaše životné príbehy. Možno Pavol by povedal priamo vám, no niektorí vy, niektorí z vás ste takí boli. Ale chce nás uistiť, že ak sme v Pánovi Ježišovi, ak sme v Neho uverili, sme v úplne inej kategórii. Jednak naše hriechy sú vymazané a máme aj novú podstatu, novú identitu. Máme identitu Božích detí. A sme posvetení, obmytí a ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. Pre Božiu milosť. Ale tie hriechy sú vážne. Pán Ježiš hovorí o tej štvrtej kategórii zmárenia Božieho dobrého plánu a to je žiadostivosť. Počuli ste, že bolo povedané, nezcudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Ak ťa teda práve oko zvádza na hriech, vylúpová zahoď, lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo rvnuté do pekla. Cudzoložstvo v jadre nie je len ten fyzický akt mimo tela. Začína sa aj to, čo sa deje v našom vnútri. A začína sa len tým pohľadom plným žiadostivosti. A podľa tohto meradla minimálne každý muž na tomto svete je skazený a je jasné, že je hriešný a je cudzoložník v srdci. Každý, bez debaty. Takže zmarenie Božieho plánu má rôzne formy. A to najzákernejšie je práve to vnútorné, neviditeľné. A Pavol Korintianom hovorí veľmi priamo, varujte sa smilstva. Takže budeme trochu podrobnejšie preberať tie verše, čo sme čítali na začiatku zo 6. kapitoly 1. listu Korintským. Všetko smiem, to bolo ich heslo, sme slobodní v Kristovi, všetko môžeme, všetko smieme. Sme v Kristovi, haleluja, máme odpustenie, môžeme teraz žiť ako chceme. A hlavne telesne, lebo naše telo nič neznamená, lebo boli ovplyvnení to gréckou filozofiou, že všetko fyzické je podriadené, ak nie zlé. Takže je úplne jedno, čo robíme so svojim telom. Všetko smiem, ale Pavol dodáva korekciu. No nie, všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa necítim. Ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmi pre žalúdok a žalúdok pre pokrmi. Boh však obratí jedno i druhé na vnívoč. Pavol vlastne hovorí, že sex nie je bežnou chuťou. A mnohí si myslia, tak je to taká bežná vec, taká, čo patrí k nášmu fyzickému životu. Je to úplne prirodzené a tak ako keď sme hladní, jeme a keď sme smední, pijeme, keď chceme aj iné uspokojenie, tak nech sa páči. Treba to nájsť. Ale Pavol hovorí, že to nie je tak. Sex je, nie je bežnou chuťou, čo treba vždy a okamžite uspokojiť. A ďalej. No telo nie je pre smilstvo, je pre pána, pán pre telo, bo však vy vzkriesil pána, aj nás vzkriesi svojou mocou. Takže ďalší bod. Boh stvoril naše telo na to, aby sme ním mohli konať Božiu vôľu. Nie na to, aby sme uspokojovali všetky svoje túžby. A to platí pre všetko v našom živote. A ďalej. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Mám teraz z Kristových údov urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí, budú dvaja jedno telo. Ďalší bod. Sexuálne spokojenie nie je iba telesnou záležitosťou. Spôsobuje to celkové zjednotenie oboch jedincov. Takže v sexe ide vždy o fyzicko-dušovno-duchovné spojenie. O úplné spojenie dvoch životov v jedno. Je to dané. Je to jednoducho dané. Je to tak. Kto sa však oddáva pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Takže ďalší bol, smilstvo je veľkým nebezpečenstvom. Kresťan nemá mať s ním nič spoločné. Kresťan nemá mať so smilstvom nič spoločné. Lebo má veľkú moc aj k dobrému, aj k zlému. Je veľmi nebezpečné a veľmi krehké. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilný hreší proti vlastnému telu? Posledný bod. Hriech smilstva je jedinečný v tom, ako nám škodí. Neviem, ako to chápať úplne. Každý hriech, Pavol hovorí, je iný. Každý hriech, čo spáchame, je iný. Tento konkrétny hriech smilstva je unikátny v niečom. A konkrétne v tom, čo to znamená pre náš život, aj pre naše telo. A v tom, ako nám škodí, keď ho nepoužívame správne. Je to jednoznačne to znamená to, že vieme, že smilstvo alebo cudzoložstvo, sex, keď sa nepoužíva správne, keďže nie je len fyzický akt, a keďže to spája a zapojí aj celú našu bytosť, našu dušu, našho ducha, a je to neuveriteľne intimné a preto môže pôsobiť tie najťažšie rany. A možno niektorí z vás viete na vlastnom tele, o čom hovorím. No a teraz posledný bod. A vari, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavte teda Boha vo svojom tele. Kresťania majú žiť úplne celým srdcom, celou mysľou i celým telom pre Boha, svojho výkupiteľa. Pre toho, ktorý dal seba ako výkupné za nás všetkých. Tak viac menej v závere trochu dlhšom závere. Bratia, sestry, chráňme dar manželstva a tešme sa z neho. Čo sa týka potešenia sa, Biblia niekedy veľmi prekvapujúco otvorene hovorí o sexe a o dobrote a úžasnej podstate tohto daru od Boha. Keď otvoríme Bibliu na prvú stranu, prvá chvála, prvé vyjadrenie vďaky Bohu a chváli Bohu za jeho úžasné stvoriteľské dielo vychádza z úst Adama v jeho básnickej reči o svojej nahej žene. Adam sa ohromne tešil z Božieho daru svojej ženy. A je to úžasné. A ja nikdy nezabudnem na prvú noc našho manželského života s Brendou. Niečo unikátne, čo by som nezamenil za nič na tomto svete. Prvá taká skúsenosť pre oboch z nás, bolo to nádherné. A preto môžeme a máme sa z toho tešiť. Lebo je to od Boha, ktorý to stvoril pre nás, pre naše dobro. A list Židom je napísané, manželstvo nech majú všetci v úcte. Manželské lôžko nech je nepoškvrnené. Lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh. A teraz ešte možno prekvapujúcejšie. Máme toto príslovie. Celé piate príslovie je o sexe, o jeho správnom použití. Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti naklon svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slízkejšie než olej, ale jej koniec je horký a palina, ako palina a ostrý, ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Preto má teraz synovia. Počúvajte a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. Vzdiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby sa tak svoju česť nevydal iným a svoje roky surovcovi, aby sa cudzí nenasítili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci stenať, keď bude hynúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som nenávidel napomínanie a moje srdce pohrdalo výčitkami. Nepočúval som hlas svojich učiteľov. Nenakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva. A teraz tú dobrú zdôrazňuje, tú dobrú stránku. Pij vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? Nech patria len tebe samému a nie aj cudzincom. Nech je požehnaný tvoj prameň. Raduj sa zo ženy svojej mladosti. Nesťabí utešená laň a pôvabná srna. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas. Ustavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal objímať ňadra inej? Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka. On zvažuje všetky jeho kroky. Bezbožníka dolapia jeho vlastné nepravosti. Bude zovretý v putách svojich hriechov. Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy. Bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť. Boh zakomponoval sex do svojho dobrého plánu pre manželov a pre ich unikátny vzťah, v ktorom obaja jedinci sú spojení v jedno, v ktorom majú obaja všetko spoločne, svoje peniaze, svoj majetok, svoje práce, v ktorom každý sa svojmu partnerovi dáva celý, celou dušou, celým srdcom, ako i celým telom. A v ktorom spolu prinášajú na svet potomstvo pre Boha. Tento unikátny vzťah spolu s darom sexu, jeho neoddeliteľnou súčasťou i pečaťou, sú také dobré, také vzácne, také dôležité. A preto ich treba všemožne a za každú cenu chrániť. Každé iné použitie sexu je vlastne zneužitie a degenerovanie toho daru a rodí to vždy skazu a bolesť. Sex je mocný oheň, nehrajme sa s tým, ale vo viere a v Božom duchu. Nech ho prijímame a správne používame podľa návodu jeho dobrého stvoriteľa. No, nemôžeme o všetkom hovoriť v takom krátkom čase. Zaslúžilo by sa oveľa viac. A chcel by som pokračovať, ak pán dá, o mesiac. Lebo možno teraz máte také otázky, ale no, čo teraz? Čo teraz? Lebo som zlyhal. Možno práve teraz zlyhávam. Čo mám urobiť? Možno ste v tom silnom zovretí alebo v tom hroznom objatí toho hriechu, tej závislosti a ste v nej až po krk a neviete sa vyslobodiť. Tak čo potom? Božie slovo má dobrú radu aj pre takéto situácie, čo aj kresťania prežívajú. A budeme, ak pán dá, budeme o tom, v tom pokračovať. Ale dva hlavné body. Chráňme a tešme sa z Božieho dobrého daru. A ak ste momentálne slobodní, tak trpezlivo a čisto čakajte. Možno pán bude viesť do manželstva. A ženatým nám pán hovorí, aby sme žili správne a čisto v tom úžasnom vzťahu, aby sme slúžili Bohu spoločne v ňom. A ak ani nepoznáte Pána Ježiša, ak ste prežívali zjednotenie s ním, tak je najvyšší čas, aby ste vložili svoju celú vieru do Ježiša Krista a prijal jeho obeť za vás, za vaše hriechy a prijal jeho odpustenie, jeho obmytie, jeho ospravedlnenie a jeho nový život. Amen.